toshkentlik qizaloqning qorboboga yozgan maktubi tarmoqni zavqqa to'ldirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 4 sinf o'quvchisi 9 yashar Madina Bonu Rustamovaning qorboboga yozgan maktubi joriy haftada ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida zavq bilan ko'rilgan kontent bo'ldi. Toshkentdagi 284 maktabning rus sinfida o'qiydigan qizaloq o'zbek tilida, ammo kiril yozuvda yozgan bu maktubda qorbobo adasi, buvisi, onasi va ukalariga sovg'a so'raydi. Ozodlik yangi yil bayrami arafasida internetning o'zbek tarmog'ida mashhur bo'lgan qizning o'zi bilan suhbatlashdi. Qiz qorboboga yozgan maktubini ozodlik tinglovchilariga o'qib berdi.
Qorbobada adamga qora krem, oyimga mantiqasi, qo'shnimiz so'rib jang etdi. Keyin Samir ukamga popka, keyin kichkina ukamga pampers bir pochka, ikki pochka sevayla. Buvamga davrenga tushiradigan dori.
Madina Bonu o'zi uchun qorbobo ko'ylak sovg'a qilishini istaydi.
Oxirisidagi manga vechirni ko'ylak.
Qanaqa bo'lsa o'sha vechirni ko'ylak menga tasvirlab beringchi, qanaqa bo'lsin u? Qanaqa chiroyli bo'lsin.
Fatiniki ani qo'shnamikidan chiroyliroq bo'lsin.
Deydi jajji suhbatdosh. Madina Bonu o'tgan yil ham qorboboga maktub yozganda qorbobo uning tilagini bajo keltirib oyoqqa kiyib uchiladigan g'ildirakli konki sovg'a qilganini eslaydi. She'r o'qishni va badiiy gimnastika bilan shug'ullanishni sevadigan qiz yangi yil kelishini sabrsizlik bilan kutayotganligini aytadi. Madina Bonuning ukasi Samir opasining tilagi yozilgan maktubini o'qigan qorbobo unga yangi papka sovg'a yuborishini intizorlik bilan kutmoqda.
Mangami? Menga bitta popka, qora popka. Opamga anaqa vechirni ko'ylak adamga.
O'zingizni so'rayotdilar.
Sen o'zingga.
Popka menga.
Popka, ha? Rangi qanaqa bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin popkani?
Popkani mi anaqa? Rangi qora bo'lsin.
Ichiga nima solaylik popkani? Ichida bir shirinliklar bo'lsinmi yo quruq popkani o'zimi?
O'zim olib kelaring.
Xo'p, mayli. Nima Mustafoga nima sovg'a qilaylik?
2 pochka pampers.
2 pochka pampers, ha? Mayli, ko'proq bo'lsa ham mayli, ha? Xo'p, yangi yil kuni kutkinda, xo'pmi? Samirjon, tabriklaymiz. Yaxshi bo'lgin. Yaxshi
o'tdi. Yangi yilga 1 kun qoldi.
34 yashar Ali Abdusattorov Toshkentdagi davlat idoralaridan birida ishlaydi. Qizi yozgan maktubni tarmoqqa qo'ygan ortidan bunchalik tarqalib ketishini kutmaganligini aytadi.
Bu xatni ana Facebookga do'stlarning davrasiga vobshe hamma joyga tarqalib ketibdi. Endi men ishdan kelsam, Adajon deydi, mana xatni deydi. Endi har yil endi bular xat yozadi qorboboga yangi yil arafasida. Endi yosh bolalar yozganda bular ham yozadi manikilar ham. O'zi rus sinfda o'qiydi. Rus sinfda kirillitsa yozgan uchun. Men ishdan kelsam, Adajon mana xatni pochtaga jo'nating deydi. Mana qorboboga xatimiz deydi, bu yil yozgan xatimiz. Xo'p dedim. O'zim o'qib ko'rdim. O'zim endi o'qiyman-ku, o'zim o'qib ko'rdim. Endi bu qorbobosi bu mani zimmamdagi narsada endi bolaga, bola uchun pochtaga ketsa qorbobo olib kelsa, bu mani zimmamdagi narsa. Shunga o'qib qaron bo'lib, xursand bo'lib ham, qaron bo'lib ham, kulib ham, bu yerda bir chiroyli yozilgan narsa ekanda, keyin uni olib Facebookga qo'ydim do'stlar davrasiga. И шумалан кен тарқалып кетипті, бошқа бўпти. Уни нима қиламиз? Ниятини амалга ошириб берамиз. Этга ёзган нарсаларни олдирамиз. Вечерник
ўйнаги, кечқурун киерган оқшом ўйнаги. Фотиманикидан чиройли бўладими энди?
Ҳа, Худо ҳоласа Фотиманикидан чиройли бўлади. Бу тоза Фотиман кўйлигини кўрдингиз.
Ўзингизга энди крем ҳам қўйдингизми? Қора крем туфли учун?
Ҳа, энди оламиз. Ҳама нарсани олиб, ҳамасини.
Мен қанча
biz ishga tufli mantiqasi qonni endi qo'shnidan qaytarib olamiz, qaytarib bermaymiz.
Xo'p, menga mana bu joyi qiziq bo'ldi. Samir ukamga
bizani o'zimizaniki, prosta qo'shni ko'p so'raydida. Qo'shni ko'p so'raydi mantiqasi qonni. Shunga anaqa qilgan, shu mantiqasi qondan voz kechmoqchi bo'lganda oyimga boshqa zamon bering, qo'shni keyin qaytib so'ravarsin deb. Shu niyatda mantiqasi qonni yozgan.
Bu yerda kichkina bitta nimaga tilakda butun bir manzara ko'rilganda mana mantiqasini qaytarib bermagan qo'shni ham sizga menimcha jiddiy qaraganda bu shu tuflisini kremlab yurishini odam degan ma'noda sizga ham bir dakki bergan ozgina.
Ha.
Qo'shniga ham dakki bergan.
Bir ikki anaqa qilgandim, olib chiqib qo'ymabsizlar, kremni. krem qolmabdi, endi mana krem tufli kirligicha chiqib ketaman deb bir ikki gapirdimda, shunga bu ham nima qilgan odami anaqasiga oyog'iga krem tufli tufliga krem deb shunga yozgandir bo'lsa
kerak. Samir ukamga papka debdi, chunki papkasini rangi menga yoqmaydi debdi. Endi qiz bolada rangi yoqmaganligi uchun almashish kerak papka, agar portfel
maytabdan bergan ko'k rangi o'shanga yoqmagan bo'lishi mumkin. O'shanga man qora popga bir chiroyli qorami o'sha o'zi ko'rsatib bersa bittasini o'shani bir olib beramanmi deb yuruvdim hozir.
Lekin bu qizingiz juda nima uchun olijanob ezgu niyatli qiz ekanda faqat boshqalarga sovg'a so'rabdi, qorbobodan o'ziga deyarli sovg'a so'ramagan. Masalan buvijonisiga davlaydan turadigan Mustafa ukasiga pampers.
Qaynanam, qaynanam meh buvijonim degani u qaynanam mani uyimga yangi yil kutib olaman deb kelgan edilar qaynonamiz. O'shanga ozgina mazalari bo'lib bo'lmay davlenalari ko'tarilib tushib o'shanga shuni o'ylab yozgan buvijonisini deb. Shunga yana kichkina o'g'lim bor Mustafa degan, u pampersi nuqul qolmayveradi nima deb yozgan endi hammasini tilaklarini amalga oshirib beramiz.
Kichkina ukam Mustafoga bir pachka pampers, ikki pachka bo'lsa ham mayli debdi.
Shuni kulgili chiqqan o'shani hayron qolib o'zim o'qib hayron qolib bolalar bilan qaranglar buni yozganini anaqa qilib man jo'natdim, shunga hamma joyga tarqalib ketibdi.
Madinani o'zi shunaqa hazil qilib yuradimi, faqat yozganda hazil qilib yozadimi?
Yo'q, bu yozganda hazil qilib yozmagan, hazil bu.
Yo'q, hazil emas, qanaqadir sarkazm borda,
sarkazm. Yurakdan yozgan bu.
Ha, yurakdan.
Yurakdan yozgan bu qiz, yurakdan yozgan. Bizga endi hazil deb ko'rilgan aka. Menga qanaqa bir kulgili tariqasida ko'rilganda bu xat. Men uchun kulgili bo'lib chiqqan. Onasi uchun ham, men uchun ham. Bu lekin qiz haqiqatan ham yurakdan chiqib yozgan. Adamga qora krem tuflisiga yana nima degan o'tdi, pampers ukamga, Samirga popga, chunki rangi yoqmaydi. Haqiqatan hayotda bo'layotgan narsani yozgan bu. Ham jaloba, ham pojelaniya qilib. Mantiqasi qonni ham haqiqatan ham shu qo'shni so'ravorib qaytarib bermagan bo'lgani uchun yozgan. И busini ham davlanas haqiqatda yozganmi? Nima bo'layotgan bo'lsa ichida
yo'q. O'tgan yil nima so'rovdi qizingiz?
Qo'yotgan bo'lsa o'shani yo'q.
O'tgan yil nima sovg'a qildingiz? O'tgan yil nima sovg'a qilgandingiz qizingizga? O'tgan yil.
O'tgan yil nima sovg'a qildim? O'tgan yil nima sovg'a? Rolik sovg'a qildim. Rolik.
Mana oyoqqa kiyib yuradigan g'ildirakli narsa, rolik.
Ha, o'tgan yil rolik so'ragan edi o'ziga. O'shani olib berdim men.
Demak, buni qanaqa qilasiz? Kechqurun 31 dekabr kuni qutini ichiga solib, acha tagiga qo'yib qo'yasizmi, yoshig'ini tagiga qo'yasizmi, qanaqa bo'ladi endi bu?
Endi ko'ramiz, qorbobo bo'lsa, qorboboni zakaz qiladigan bo'lsak, qorbobon ham berdirib yuboramiz, yoki agar qorboboni zakaz qilmasak, shu archan tagiga qo'yib qo'yamiz, mana qorbobo olib kelib beribdi senga deb.
Deydi qorboboga xat yozgan qizning otasi.